У ефіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струба. Нагадаю, што наша праграма адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. На працягу сённяшняй праграмы мы будзем гаварыць пра жанчыну ў няволі. Нікуды не магу схавацца ад памяці адчуванняў, дотыку, нюху, слыху, з допісу былой асуджанай. Гомельская чацвёрка або жаночы лёс за калючым дротам, беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць, катаванне над маці або ведаць месца пахавання асуджанага на смерць забаронена. Нагадаем, што нам можна напісаць на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам. Паводле апошніх дадзеных, цяпер ва ўстановах беларускай пенітэнцыярнай сістэмы пакарання адбываюць больш за 51,5 тысячы чалавек. Прыкладна 7,5% з іх жанчыны. Згодна з праведзенымі пару гадоў таму міжнароднымі даследаваннямі, Беларусь сярод еўрапейскіх краін і краін былога СССР мае найвышэйшы адсотак вязняў жанчын. У суседняй Расіі ён складае 6,5%, ва Ўкраіне 6. У Польшы, як і ў сярэднім па Еўропе, прыкладна 4%. Каля 37% зняволеных беларускіх жанчын маюць узрост ад 18 до 30 гадоў, 57% ад 31 до 50 і каля 7% старэйшыя за 50. Абсалютная большасць жанчын пакараная турмой за крадзяжы, учыненыя без ўжывання гвалту. У суседняй Польшы, напрыклад, за падобны крымінал караюць не пазбаўленнем волі, а толькі адміністрацыйна.
Зваротная сувязь.
Прайшоўшы турму, імкнешся выцесніць з памяці ўспаміны пра яе, аднак схавацца ад памяці адчуванняў, дотыку, нюху, слыху нельга. Так напісала нам колішняя асуджаная Ганна.
Такое, калі і сыходзіць, то напэўна вельмі не хутка. Самае жудаснае адчуванне гэта адчуванне потных рук. Такія рукі абмацвалі мяне, і я іх вельмі добра памятаю. Калі такое адчуванне застаецца пасля поціску рукі, імкнуся хутчэй дабрацца да вады і мыла. Па-ранейшаму набягае млоснасць, калі чую пах селяца. Гэта адзін з самых устойлівых пахаў нашай сталоўкі. Яшчэ пах жанчыны ў крытычныя дні. У многіх, каго не грэюць з волі, вялікія праблемы з гігіенічнымі пракладкамі. Выкарыстоўваюць усё, што можна. Паперы, старыя анучы, тэхнічную вату, якую крадуць на вытворчасці, а душ у лепшым выпадку адзін раз на тыдзень. Жудасна трасе ўнутры, калі чую вісклівыя жаночыя галасы. Так крычалі гістэрычныя наркаманкі з доўгім тэрмінам. Прайшло 3 гады пасля вызвалення, але гэтая памяць не праходзіць. Расказвайце больш пра жанчыну ў турме, хоць гэта і няпроста. Жанчыны-палітвязні – гэта ўсяго толькі маленькая частка вялікай праблемы.
Так напісала Ганна, якая некалькі гадоў таму вызвалілася з гомельскай калоніі пасля 3-гадовай адседкі. Далей у праграме мы працытуем яшчэ адзін фрагмент з яе допісу, дзе размова ідзе пра турэмнае жаночае сяброўства.
Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць.
Першая жаночая калонія на тэрыторыі Беларусі з'явілася ў Гомелі ў 1944 годзе. Не так даўно, ўжо ў 21 стагоддзі, акрамя гомельскай папраўчай калоніі нумар 4, на тэрыторыі вобласці ў былым ваенным гарадку Зарэчча пад Рэчыцай з'явілася яшчэ адна папраўчая калонія нумар 24. У кожнай з іх да 2000 жанчын. Сёння расказ пра гомельскую чацвёрку. Обведенная колючим дротом гомельская поправчая колония номер 4 присуседилася до цеха вытворчага объединения «Гомсельмаш». Месціцца яна на вуліцы імя савецкага авіятара Івана Антошкіна, побач жылыя карпусы спальнага раёну. Жыхары некаторых дамоў штодня бачаць у сваіх вокнаў трэмную рэчаіснасць, ды прачынаецца разам з турмой па камандзе пад'ём. Ці перашкаджае ім гэта?
Ой, нам все равно, я на 9 этаже живу, мне все равно, я смотрю туда и вижу, как они играют. Но шума они не издают никакого, нам они не мешают. Считаю, если за кражу, то не стоит женщин сажать. А если она убила, а если она изуродовала ребенка, например, или оставила где-то на мусорке, за это же здесь же тоже сидят такие женщины. Я бы их не то что сажала, вообще наказывала по-другому.
Я живу напротив тюрьмы, мне не мешая, я никакого не знаю. Там государство разокрали все, а кто по мелочи, то лучше ему посадили. Жалко, конечно, их, особенно девочек, по молодости, может, по глупости.
Я кондуктором работала, так я знаю, особенно женщины, они невозленные. Сколько раз возила, и видно, что с сумками едут, документ показывают, освободились, едут. Ну, есть такие, что взгляд страшный, агрессивные.
Тут с Бреста девчонки молодые сидели, так матери приезжали, со мной общались вот здесь в магазине. Сказали, что за драку дали немного, но скоро выпустят. Я знаю, что бабушка 80 лет так деда убила. Что ей там, он крал или взяла, убила. Так сидела раньше, а сейчас я не знаю, сидит или нет. Опасаюсь общаться. Тюрьма. Надо ее убрать. Лучше бы было, а то как-то жутковато.
Яны розныя, тыя, каго трымаюць за кратамі гомельскай чацвёркі. Сярод іх шмат і прыгожых, і непрыкметных, шмат маладых, як кажуць, у самым росквіце жанчын, шмат старых і зусім юных дзяўчатак. На тэрыторыі дарослай турмы ёсць участак для непаўналетніх асуджаных. Розныя злачынствы, інтэлект, сацыяльнае паходжанне, сямейны стан і стан здароўя, ёсць спартоўкі, ёсць вельмі сур'ёзна хворыя, ВІЧ, адкрытая форма сухотаў, венерычныя захворванні, псіхічныя праблемы і шмат чаго іншага. Распарадак дня для ўсіх агульны. Пад'ём о 6, шыхтавання, сняданак, праверка па прозвішчах, праца, абед, праца, вячэра, шыхтавання. У вольны час многія глядзяць тэлевізар, чытаюць, некаторыя займаюцца спортам на стадыёне, некаторыя мастацкай самадзейнасцю ў музычным і тэатральным гуртку. Хтось нават складае вершы і песні, у тым ліку і пра нелёгкую долю за кратамі.
Жизнь моя идет, пролетает времечко, и меня не ждет. Волос все летеет, седина ползет. Дома ждет любимая, уж не первый год. Сердце все изранено,
жанчын апынуліся тут упершыню. Ёсць і такія, для якіх калёні як кшталту роднага дому. На пытання «За што?» усе зразумела адказваюць па-рознаму.
В семье никогда не было таких случаев, чтобы кто-то попадал. Им стало лишение свободы. Многие родственники не поняли. Подумали, что, может, действительно там было мошенничество. Были те, которые отвернулись.
Я на свободе очень сильно пила. В нетрезвом состоянии порнула ножом своего соседа. Мне дали 7 лет, хотя потерпевшим и живой. Благодарна Господу, что он привел меня сюда. Если бы Господь меня сюда не привел, то на свободе бы я не остановилась. Я бы, может, где была бы бомжом, или уже где, в какой яме, канаве валялась бы.
За кражу. В колхозе полтора года. Ну, в колхозе украли. Ну, зерновое там, мука, комбикорм. До этого было судимо. За 15 лесов шифера с колхозной фермы.
Неяк ненатуральна і шчымліва выглядае, як жанчына, апранутых у цёмна-сінія робы, шыхтуюць у шарэнгі, як ім загадваюць павярнуцца налева ці направа, а пасля маршаваць строем. Казармены лад, ён ва ўсім, у перамяшчэнні, у арганізацыі працы, харчавання, побыту. Жанчына ні на хвіліну не можа пабыць сама з сабой, і так дзень за днём, месяц за месяцам, год за годам. Дзяжурная жылой секцыя, якая ў другі раз адбывае пакаранне за крадзёж, распавіла, у чым яе місія.
Ну, чтобы не воровали в секциях. Ну, вот кто идёт говорить, где кто находится.
Лічыцца, што ў жаночых калёнях няма так званых зладзейскіх законаў, няма аўтарытэтаў, то бок кожная сама па сабе. Зняволеныя жанчыны, хто б за што не сядзел, не схільны ўсталёўваць гіерархію, але, як і ў любым жаночым калектыве, тут свае беды і праблемы, бываюць і лаянкі, і спрэчкі. Дзяўчына, якой крыху больш за 20, так тлумачыць прыроду спрэчак.
Бывает, што не дзяжу сябе ў руках. Все такі зона на психіку давить.
Але жінчина часом шукає ці отдушину, гуртується парами, бавить час за чефіром, готує саморобні торти з печива, масла і медичні зеленки. Многі з арештанток, не глядячи на туремні умови, хочуть почувати себе жінчинами, збираючись на працю у швейний цех, фарбують вусни, нав'язують на голови привабні гостинки. Для кого? А каб не опускатися самой, тлумачить молоджавая кабета. До допису на гэту тему було і сяделіце четверки Ганны, якою ми цитавалі на самом початку програми.
Калі до когось із жанчын приїжджає на спатканне муж, то до гэтай падзеі рыхтуюцца як до вялікага свята. Жанчыне робяць прычоску, ніхто не шкадуе для яе рэчаў і касметыкі. Пачуццё суперажывання ў жанчын нашмат мацнейшае за мужчынскае. У цэлым існуюць нармальныя жаночыя адносіны, заснаваныя на неабходнасці зносін, узаемнай сімпатыі, даверу і дабрыні. Ці можна лічыць гэта сяброўствам? Мне падаецца, наўрад ці. У усялякім выпадку для тых, хто апынуўся ў няволі ўпершыню, стасункі з былымі арыштанткамі звычайна не трываюць усё жыццё. Яшчэ на волі вельмі шмат даводзіцца чуць пра лесбійскія адносіны ў турме. На самой справе ўсё нашмат больш сумна і нецікава. Паміж жанчынамі-гетэрасексуалкамі, якія ўпершыню трапілі за краты, спачатку ў СІЗА, такія адносіны не ўзнікаюць практычна ніколі. Пазней, ужо ў калёні, падчас працяглай адседкі, каханне можа ўзнікнуць, але выключна на добраахвотнай аснове.
Як і іншыя беларускія вязніцы, жаночая калёнія нумар 4 мае сваіх вядомых сядзелец. Напрыклад, у Гомелі сядзела Уладлена Функ, сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, нібыта за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Год у калёні адбыла праваабаронца Кацярына Садоўская, абвінавачаная ў паклёпе на прадстаўнікоў улады. Была тут і прадпрымальніца з Новапалоцку Яўгенія Бачурная, якая сядзела за нанесенне шкоды маёмасці. Віны сваёй жанчына не прызнала, некалькі разоў трымала працяглыя галадоўкі, каб дамагчыся сваіх правоў, бо лічыла, што гэтыя правы ў калоніі пастаянна парушаюцца.
У атрадзе, куды я патрапіла, замест 80 знаходзілася 140 асуджаных. Нават месцаў для адсідкі хапала не ўсім. Кожны атрад у зоне падзелены на секцыі. У адной секцыі атрада жыло 57 чалавек, у другой 40, у трэцяй 42. Пры гэтым на ўсіх усяго 3 прыбіральні, 5 рукамыйнікаў. Маё месца было ў калідоры, хоць паводле ўсіх правілаў спальныя месцы зняволеных не павінны знаходзіцца ў калідорах.
Аднойчы асуджаная адмовілася выконваць незаконныя, паводле яе слоў, патрабаванні адміністрацыі. Яе выклікалі на дысцыплінарную камісію і, нягледзячы на атрафічны гастрыт, пазбавілі права атрымліваць пасылкі, перадачы, а таксама забаранілі атаварывацца ў мясцовай краме. Паколькі Бачурная за праблему са страўнікам не магла харчавацца ў сталоўцы, яна абвясціла галадоўку, якая цягнулася 38 дзён, акурат да вызвалення. Адрозна ад новапалоцкай прадпрымальніцы, на сакратарку амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера Уладлену Функ нараканняў з боку адміністрацыі калоніі не было. У Гомелі Уладлена Функ прабыла некалькі месяцаў. Да гэтага былі СІЗА КДБ, Валадарка. Год, праведзены ў беларускай няволі, жанчына назвала годам выкрасленым жыцця. Ужо ў США яна мусіла абысці розных медычных спецыялістаў. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расказу пра жаночую калонію ў Гомелі неўзабаве.
Звонок на свободу. У любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на мінскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем расказ пра жаночую калонію нумар 4 у Гомелі. У Гомелі міської колонії господарення Функ назвала хоч і більш гуманний за американку і володарку установи, однак усе ж вельми специфічний. У одному з інтерв'ю білоруським журналістам Владлена Функ розповіла.
Я працювала на швачній витворчості, яка обслуговує воєнну промисловість. У кого слабое здоров'я, той вяже вяхотки, а ми шили воєнну вопротку з ваціну. Витворчість вельми пильная, а пил гэты уедливы і тяжкі. Після праці нават няма магчымасці прыняць душ. Мне ще пошанцавала, що я большую частку терміну провела у ізолятори КДБ. Інакш захворець можна було і на бронхіт, і на астму. У кальонії ж елементарно не було медикаментів. Лікуйся, як хочеш.
У тюремній столовці час вечери. Густий пах селяця розноситься і за межі гэтай залі з приглушеним святлом і довгими кшталту солдатських столами. Разом з селяцом на вечеру дають сладкаватое бульбяное пюре, солодкую гарбату, хлеб. Одна сядзелец калёні доволі хутка расквіталася з вечеры і почала ностальгічно узгадваць обед.
Обед у нас всегда хороший. Была щи, была каша перловая, очень жирная, очень хорошая. Обед очень нормальный. Ну, вечером послабее, конечно. Что без всего, просто каши, там картошка с рыбой вечером. Жить можно, даже люди без помощи выживают.
Побач з гэтай жанчыны сядзіць тая, каму не дапамагаюць з волі. За плечыма ў яе груз выплаты кампенсацыі. Яна нічога не кажа пра ежу, толькі жаліцца, што зарабіць ні сабе на будучае вольнае жыццё, ні на кампенсацыю пацярпеламу ў турме не выпадае.
Надо деньги, а заработки. Ну, допустим, я могу на сеточках там заработать 1000-2 от силы. Но опять же это надо сколько, чтоб прошло. Помочь некому, у меня мать 70 лет. Сестры двое детей. И вот сейчас некому мне помочь.
Одна з адметнасцяў чацвёркі – дом дзіцяці. Адзіны на ўсю Беларусь дом для дзяцей асуджаных мацярок. Падрабязней пра гэта ў наступных перадачах. В эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Строва.
Турма і здароўе.
10 кастрычніка ў свеце адзначаўся дзень супраць смяротнага пакарання. Беларусь адзіная ў Еўропе краіна, дзе такое пакаранне ўжываецца. Прынамсі, не выключана, што яно будзе ўжытае супраць двух фігурантаў цяперашняга судовага працэсу па справе выбуху ў менскім метро. Стаўленне беларускай пенітэнцыярнай сістэмы да бацькоў, чые дзеці атрымалі гэты вырак, эксперты АН прыроўніваюць да катаванняў. Псіхолагі называюць стан, у які трапляюць блізкія, асабліва маці таких асуджаных глыбокім псіхалагічным шокам. Асабіста я десятки гадоў живу пад уражаннем лёсу аднае маці, чыйго сына пакаралі смерцю. Яна была вядомай журналісткай, усе мы, студэнты, якія праходзілі ў яе практыку, былі ў захапленні ад гэтай жанчыны. Стыдная інтэлектуалка з бездакорным выхаваннем і манерамі. Да таго ж вельмі надзейны і прыстойны чалавек. Мы ведалі, што яна мае сына і чакае яго з войска. Праз нейкі час усіх ашаламіла дзікая навіна. Неўзабаве пасля вяртання з войска 20-гадовы юнак быў запрошаны на некае вяселле, пазнаёміўся там з дзяўчынай, пайшоў праводзіць яе дадому, а ў пад'ездзе згвалціў і забіў. Калектыў, дзе працавала журналістка, быў жаночы. Ва ўсялякім разе ментальна. Падрабязнасці гісторыі днямі абсмоктаваліся ледзь не ў кожным кабінеце. Жанчыну вінавацілі, што не дагледзела, не давыхавала, што не тым займалася жыццё. Казалі, што ёй такой неправільнай маці увогуле трэба звальняцца. Яна зразумела, не магла гэтага не чуць, аднак трымалася годна. Яе слёз ніхто не бачыў, хоць дзень пры дні яна ўсё больш чарнела і чэзла, як свечка. Дзякую Богу, у яе ўсё ж былі сябры сярод калегаў. Ад адной з іх я пачула, якія лісты пісала жанчына ў камеру свайму сыну і што той пісаў ёй у адказ. Яшчэ пра тую прамову, якую сказала маці ў зале суду. У той час быў татальны атэізм. Дапамога псіхолагаў у вязніцы не практыкавалася. І маці сама, маючы вельмі невялікія магчымасці, імкнулася дапамагчы сыну змірыцца з лёсам і годна прыняць смяротны вырак. Як і ўсе астатнія маці смяротнікаў, журналістка даведалася пра здзейсненне пакарання не адразу. Дзе пахаваны сын, ёй, як і належала, у адпаведнасці з правіламі не паведамілі. Чула, што ў кагосьці праз неверагодныя сувязі ды грошы яна ўсё ж здабыла гэтыя звесткі. Дабраўшыся да невядомай магілы, жанчына кінулася на зямлю і пачала рыць яе рукамі, пакуль не самлела. Потым мне казалі, што яна з'ехала з Беларусі, а на новым месцы прыжыла нядоўга. Не так даўно ў інтэрнэце інтернеті з'явився незвичайний для Білорусі відеофільм «Причина смерті. Прочерк». І він присвячений матці смяротників і створений з ініціативи правооборончого центру «Весна». Сьогоднішня ситуація практично не відрізняється від той, що була у совєтські часи. У Білорусі один і тепер у Європі країні, де ще карають смертю, по-ранішому про виконання присуду своїкам можуть повідомити тоді, коли вони приїжджають у СІЗА на володарку з черговою передачею. На руки їм видаються синові речі, де попереді у графі «Причина смерті» стоїть прочерк. Світлана Жук, мати розстріляного Андрея Жука, розказує.
А коли нам 19 марта сказали, що груша нету, 20 марта ми поїхали на кладбище на Сіверне. Ну, думали, знайдемо свіжу могилку. Ми обратились к начальнику кладбища. Он стал говорить, что на Северном кладбище даже бомжей не хватает. Спустя некоторое время мы опять ездили на кладбище, на другие кладбища. Нигде мы не нашли. Другой раз едешь, по дороге очень много стоит, ну, не памятников, крестов, стоят венки. И думаешь, ну почему? Вот человек разбился на дороге, там стоит крест, у него есть могила. Почему я не могу прийти на могилу своего сына? Это очень жестоко.
Про пакуты, про якія проходять близькі белорусских зняволених, Тетяна Поклад.
У Любові Ковальовій великі сумні очі і тихий голос. Той, хто ведає гэтую неколі прыгожую і зусім не старую яшчэ жанчыну, каже, що за апошнія місяці ад Любові засталася літеральна палова. З часу, як усё здарылася, жанчына не хоча їсти і не може спати. Ковальова працює вартовніком на дрэваапрацоўчай фабрыцы ў Віцебску. Акрамя сына Владислава, у яе яшчэ ёсць дачка. Дзяцей растіла і выцягвала сама, не гледзячы на свае мізэрныя заробкі. Для таго, каб аплаціць адвакацкія паслугі сыну, узяла крэдыт. Дарэчы, абараняць Уладзіслава адмаўляліся многія. Узяўся той, хто бярэцца за самыя цяжкія крымінальныя справы і звычайна выйграе іх. Аднак, наколькі гэта магчыма пераадолець сістэму? Любоў упэўненая, што ані яе сын Уладзіслаў, ані ягоны сябар, таксама віцеблянін Дмітры Канавалаў, не вінаваты ў такім страшным злачынстве, як тэракт у менскім метро. З нашых хлопчыкаў просто паздзекваліся, лічыць яна. Ведучы, што сыну, як і Дмітрую Канавалаву, пагражае смяротнае пакаранне, Любоў Кавалёва напісала зварот да ўсіх беларусаў, які зачытала нашаму радыю.
Я прашаюсь ко всем гражданам Республіки Беларусь. Я маці Владислава Кавалёва, обвиняемого о совершении теракта 11 апреля 2011 года в метро. Сейчас над моим сыном идет суд. Ему грозит смертная казнь. Сын не признает своей вины в этой трагедии. Говорил это мне при личной встрече, когда ездила к нему на свидание. Один из потерпевших от своего имени и имени некоторых других потерпевших в начале судебного слушания выступился с инициативой отложения слушания дела до отмены смертной казни в Республике Беларусь. Хочу обратиться ко всем вам с просьбой создания инициативной группы по всей территории Беларуси о вынесении на референдум вопроса о запрете на смертную казнь.
До речи, тепер ідею такого референдуму підтримала б мати вже покараного смертю Андрея Жука. У 1996-му, каже Світлана Жук, яна автоматично проголосувала за смяротне покарання, а сьогодні лічить, що до таких питань треба ставитися куди більш зважливо. Так, її син здійснив злочинство, однак за гэта йому угатований інший суд, а з іншого боку ёсць стільки людей, невинуватість яких висвітляється тільки після розстрілу. Навіть коли просто послухать, з якою тяжкістю дають інтерв'ю гэтыя жанчыны, визначить їх психологічний стан не тяжко, навіть і не з'являючися спеціалістом. Стан, у яким знаходяться батьки, особливо маті осуджених на смерть дітей, психолог маті былого політв'язня Федора Мірзаянова, Людмила Мірзаянова, називає глибоким психологічним шоком. Яна лічить, що подобні пакути жанчин, інакше як катаваннями з боку адміністрації пенітенціарних установ у Білорусі, не назовеш.
Вы поднимаете очень актуальную проблему состояния и здоровья женщин, чьи дети или приговорены к неволе, к пожизненному заключению, которым выносятся смертные приговоры, или чьим детям может быть вынесен такой приговор. В Белоруссии очень много осужденных, много политзаключенных, число их постоянно растет. Эта проблема становится актуальной еще больше. В последнее время идут открытые судебные заседания, на которых рассматривается вопрос возможного совершения теракта двумя молодыми людьми. центре внимания общественности оказались их матери. Оказывает ли давление общественность на мам? Вольно или невольно, безусловно. Но прежде всего давление мама оказывает сама на себя. Она сразу же, как только узнает о случившемся, переживает страшный шок, что сын имеет отношение, пусть она верит, не верит, но имеет отношение к теракту. Это острый эмоциональный шок, оцепенение, напряжение, отчаяние со всеми физическими страданиями, сердечной и головной болью и так далее. Сам эмоциональный фон у них только пониженный и вообще негативный. Дело в том, что с первой минуты, как только они узнают, они оказываются в кризисе страшном. Самое страшное, что, возможно, она мама без вины виноватого и незаконно осуждаемого. И вот здесь еще более интенсивные переживания за сына.
Поводле Людмилы Мирзаяновой для кожної матці закранається не тільки свобода сина, але одразу і її свобода. Закранається і шкодиться внутрішня совість, яка тримає її з дітьом. А пішнім часом подобні покути відчувають так само і матці політзняволених.
Не случайно уходять із житті очень быстро мамы и политзаключенных. Мама Димы Дашкевича ушла. Почему? Потому что была затронута серьезно и уже не первый раз его свобода. Затрагивается свобода ее. Задействована эмпатия. Она так сильно сострадает. И эти мамы тем более на повестку дня поставлена жизнь их сыновей. Они сострадают, сочувствуют и страдают вдвойне, потому что они верят, что дети не виноваты и дети жертвы. Это безусловно по отношению к родителям и к матери, к женщине более эмпатичны, более тонко психологически организованы. Это пытки.
На проблему покутов, с якими сутыкаются свояки вязнів смиротников, звертують увагу и эксперты ААН. По угле рашению Комитета правов человека ААН, принятого в 1999 году, сокрытность, якую охинутое смиротное покарание в Беларуси в дочинении до свояков, на самой справе приравнивается до катаванию. Яны не могут развитаться с родным человеком, не отрымают его тело и нават не будут ведать, где он похаваны, отзначая эксперт по Беларуси Хеза Макгил.
Вы слухали программу «Свобода у тюрьмах». С вами была Алена Струва. Состранимся простый день.